πρώτο πρόγραμμα. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs to jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
And my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Mm, summer.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Αλφέτου η Βασιλεία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και η σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι μια πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, σκηνοθέτης, έχει συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και είναι μαζί μου η Κερασία Σαμαρά. Καλησπέρα, Κερασία.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Είμαστε καλά, αν και κουρασμένοι, γιατί είμαστε σε γενικές δοκιμές, αλλά χαρούμενοι πολύ.
Πολύ χαρούμενοι. Με ένα έργο, θα έλεγα έτσι, πολύ ιδιαίτερο, η Σκύλα.
Ναι.
Δεν ξέρω, έχει επικαιρότητα αυτό το έργο, θεωρώ.
Πάντα θα έχει, δυστυχώς, γιατί αναφέρεται σε μια κοινωνία η οποία ταλανίζεται από οικονομική κρίση. Μιλάω για την εποχή του Μεσοπολέμου στη Γαλλία. Mm-hmm. Το έργο γράφτηκε, το μυθιστόρημα δηλαδή, γράφτηκε το 1929, οπότε καταλαβαίνετε ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και φυσικά είναι πάρα πολύ επηρεασμένο από την παγκόσμια οικονομική καταστροφή του 1929.
Μάλιστα.
Επίσης, σε εκείνη την περίοδο συμβαίνει κάτι παράξενο. Η τέχνη εκρήγνεται και έχουμε όλα τα μεγάλα ρεύματα της τέχνης, τα οποία γεννιούνται, εξελίσσονται και μετά από αυτό μόνο επαναλαμβάνονται. Δεν έχει συμβεί κάτι καινούριο στην τέχνη μετά από τότε.
Οπότε, το έργο αυτό, θα μου πεις, γιατί το έχεις επιλέξει? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να σκηνοθετήσεις αυτό το έργο?
Κοίταξε, πάντοτε κάτι παίρνεις από το λεγόμενο μήνυμα ενός έργου, αλλά πάντοτε επίσης αυτό που τελικά σε κάνει να θέλεις να ασχοληθείς με το έργο είναι η γοητεία του.
Mm-hmm. Τι γοητεία έχει μια σκύλα?
Είναι ένα αναρχικό μυθιστόρημα, mm-hmm. σκοπτικό, δηλαδή αντιμετωπίζει ο συγγραφέας τους ήρωές του χωρίς έλεος, mm-hmm. τους απογυμνώνει, έχει πολύ πλάκα, είναι πάρα πολύ σκληρό και γεμάτο ειρωνία και μηδενισμό, μπορώ να πω.
Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα έργο που φτάνει τα άκρα.
Βέβαια, βέβαια. Έχει πάρα πολύ βία, όπως σου είπα. Είναι ένα έργο που πραγματικά φτάνει στα άκρα όλα τα σπουδαία, τα μεγάλα, τα γενεσιουργά, ας πούμε, συναισθήματα. Δηλαδή είναι ο έρωτας στα άκρα, ο θυμός στα άκρα, η απόγνωση στα άκρα, η έμπνευση στα άκρα. Άρα είναι, θέλω να πω, ένα έργο με το οποίο μπορείς να το συγκρίνεις με την τραγωδία, mm-hmm. με έναν τρόπο, γιατί κατά κάποιο τρόπο αγγίζει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής σε πολλές μορφές.
Εσένα σ' αρέσει βέβαια και η τραγωδία. Ξέρω ότι την έχεις μελετήσει
πολύ.
Αρκετά.
Την έχω σπουδάσει,
την έχεις
ξεχωριστά
σπουδάσει.
Από την...
Και η τραγωδία σίγουρα σε τραβάει. Και μιας και στην Ελλάδα η τραγωδία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο από τα αρχαία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό το έργο σου έδωσε πεδίο για να μπορέσεις να εμπνευστείς και να δημιουργήσεις.
Ναι, κάπως εκ του αντιθέτου. Mm. Γιατί αν, ας πούμε, ο στόχος της τραγωδίας είναι η εξύψωση του πνεύματος, ο στόχος αυτού του έργου είναι το να απογυμνώσει τα ανθρώπινα βάθη της, τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, δηλαδή το κατώτατο όριο του ανθρώπου. Καταδεικνύει με έναν τρόπο, mm-hmm. πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν χάνει την ψυχή του.
Πολύ σημαντικό. Και πού, ναι, μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν χάνει την ψυχή του, Κερασία?
Θα σου πω αυτό που λένε στο τέλος οι δύο ήρωες, μιλώντας για μια τρίτη ηρωίδα. Τι κάνει η Αντέλ? Α, η Αντέλ πέθανε. Α, λέει, καλύτερα. Αν είχαμε πεθάνει κι εμείς, θα ήταν καλύτερα και για μας. Πώς τώρα αυτό το έργο μπορεί να είναι κωμωδία? Αυτό είναι η μεγάλη μαεστρία του συγγραφέα. Πώς κατόρθωσε μέσα από όλο αυτό το πράγμα να βγάλει μια κωμική ατμόσφαιρα.
Ωραία. Θέλεις λίγο να μπούμε μέσα στο έργο και να μας πεις περισσότερα τι είναι αυτό το έργο, τι ακριβώς λέει?
Αυτό μπορώ να σου πω είναι αρχικά ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι μια παραβολή επάνω στην καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ακίνδυνη καθημερινότητα, μέτρια, mm-hmm. έτσι, στην πεπατημένη. Πώς ξαφνικά πατάς μια μπανανόφλουδα ό,τι και αν είναι αυτό, mm-hmm. και βρίσκεσαι στα βάθη της κόλασης. Αυτό πραγματεύεται το έργο. Στην πραγματικότητα έχει συμβεί το εξής. Έχουμε ένα φιλήσυχο υπάλληλο, ο οποίος ζει μια μίζερη και δυστυχισμένη ζωή με τη γυναίκα του. Ο ίδιος έχει ως διέξοδο τον αγοραίο έρωτα και τη ζωγραφική του. Είναι ένα ερασιτέχνη ζωγράφος. Η γυναίκα του τον χλεβάζει. Ερωτεύεται παράφορα ένα κοριτσάκι, τη Λουλού, μια πεταλουδίτσα της νύχτας, η οποία νομίζει ότι αυτός έχει πάρα πολλά χρήματα. Αυτή λοιπόν με τον φίλο της, γιατί πάντα στη ζωή είναι αυτός, αυτή και ο άλλος, έτσι λέει ο συγγραφέας τουλάχιστον, αρχίζουν να τον εκμεταλλεύονται και να τον καταστρέφουν οικονομικά. Γιατί αυτός, για να τα βγάλει πέρα με τη συντήρηση της Λουλού, αρχίζει να κλέβει, να εξαπατά, να καταχράται, να συμβαίνουν διάφορα φρικτά πράγματα στη ζωή του. Και μέσα από όλη αυτή την ιστορία, αυτό που ενδιαφέρει εμένα ως σκηνοθέτη, ας πούμε, είναι το εξής. Πώς πάντοτε στην τέχνη, είτε είναι αυτή σπουδαία τέχνη, είτε είναι ευτελής τέχνη, βρίσκονται άνθρωποι, υποτιθέμενοι οι δήμονες της τέχνης, mm-hmm. οι οποίοι εκμεταλλεύονται οικονομικά αυτό το ανερχόμενο αστέρι, που το διαμορφώνουν οι ίδιοι ως αστέρι, για να καρπώνονται οικονομικά το κέρδος από τα δημιουργήματά του και κατόπιν το πετάνε στα σκουπίδια όταν έχουν τελειώσει με αυτό. Mm-hmm. Πώς δηλαδή η τέχνη κατά κάποιο τρόπο είναι ένα προϊόν και ο καλλιτέχνης είναι ένα προϊόν το οποίο εκμεταλλεύονται διάφοροι επιτίδιοι.
Μάλιστα. Και επειδή είσαι καλλιτέχνης, το έχεις αισθανθεί εσύ ποτέ αυτό?
Εγώ το βλέπω γύρω μου πάρα πολύ, βεβαίως, ναι, δεν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει καν ερώτημα σε σχέση με αυτό, δηλαδή αν με ρωτήσεις υπάρχει αξιοκρατία σε οποιοδήποτε τομέα επαγγελματικό, όχι μόνο στην τέχνη, όχι μόνο στο θέατρο, θα πω όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που θα πει ναι, υπάρχει αξιοκρατία?
Όχι αξιοκρατία, αλλά υπάρχει ο κόσμος ο οποίος εκτιμά το έργο σου και σε θαυμάζει, σε χειροκροτεί, ξαναέρχεται για να σε δει.
Φυσικά.
Ξαναέρχεται να σε ακούσει και ναι, να δει πώς παίζεις.
Αυτό είναι αυτό που μπορεί να πάρει ένας καλλιτέχνης χωρίς να κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του. Mm-hmm. Η επαφή, η αληθινή επαφή με το κοινό του. Mm-hmm. Όμως το τι θα καταγραφεί στην ιστορία της τέχνης, το τι θα καταγραφεί ως σημαντικό σε εισαγωγικά, δεν είναι δουλειά του κοινού, δυστυχώς. Δεν είναι δουλειά των εργατών της τέχνης, δυστυχώς. Είναι δουλειά των λεγόμενων ηδημόνων. Οπότε εκεί, βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ μορφωμένοι και είμαστε τυχεροί που τους έχουμε για να μιλούν για την τέχνη. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το κέρδος και θέλουν να καρποθούν το κέρδος από τα καλλιτεχνήματα, ας πούμε.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε για να μας πεις και άλλα πράγματα.
Βεβαίως.
Και για την παράσταση αλλά και για σένα.
Ό,τι θέλετε.
Τριγυρνώ και σκαλοπάτια, πονώ απελπισμένα για δυο μάτια. Τα γνώρισα μια νύχτα στο σκοτάδι, μα τα χάσα ο φτωχός το ίδιο βράδυ. Γι' αυτό γυρνώ παντού τα να ζητάω, τον πόνο το σεβδά μου τραγουδάω. Γιατί για τη γλυκιά πρασινωμάτα, σαν άστρο ήρθες και πήγες βοργά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα, που μείναν ζωγραφιά μες στη καρδιά. Και τώρα
στην καρδιά.
Είναι εδώ μαζί μου η υπέροχη ηθοποιός Κερασία Σαμαρά. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει πιο πολύ να σε λένε ηθοποιό ή σκηνοθέτη.
Τα τελευταία χρόνια μ' αρέσει πιο πολύ
το σκηνοθέτη.
Η σκηνοθεσία, ναι.
Βέβαια, ποτέ δεν ξεχνάς ότι είσαι και ηθοποιός.
Και να ήθελα, ξέρεις τι λένε, μια φορά ηθοποιός για πάντα ηθοποιός. Πόσο μάλλον που εγώ δεν ήμουν μια φορά, είμαι τα τελευταία 36 χρόνια, οπότε.
Και είναι ένας έρωτας με το θέατρο, θα έλεγα, Κερασία.
Ναι.
Και ενώ πέρασες από την τηλεόραση και έπαιξες ένα σύριαλ που έκανες μόνο 10 επεισόδια, ωστόσο έκανες ένα πολύ χαρακτηριστικό ρόλο που έμεινες στο τηλεοπτικό κοινό και τίποτα δεν είναι τυχαίο, δηλαδή πιθανότατα αυτό το οποίο έκανες έμεινε, ο τρόπος με τον οποίο έπαιξες έμεινε, ωστόσο εσύ ποτέ δεν είπες θέλω να συνεχίσω να είμαι μια τηλεοπτική ηθοποιός περισσότερο.
Κοίταξε, σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός ότι αυτό έγινε το 2004, δηλαδή πριν από 21 χρόνια.
Στο καφέ της
Χαράς. Ναι. Και εγώ το 2004 ήμουνα ήδη πάρα πολλά χρόνια ηθοποιός. Δηλαδή ναι. Ήμουνα από το 89, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα 20 χρόνια ηθοποιός σχεδόν, έτσι δεν είναι.
Σωστά τα λέω.
Άρα θέλω να πω δεν έπαιξε κανένα ρόλο μέσα μου αυτό το πράγμα και δεν μπορούσε ένα σύριαλ ή δύο να μου αλλάξουν την προσήλωση που είχα στο θεατρικό χώρο. Έκανα αυτό που είχα σπουδάσει και παρεμπιπτόντως φυσικά όπως είναι και η δουλειά μου συμμετείχα σε κάτι πολύ χαριτωμένο και πάρα πολύ δημοφιλές.
Έχεις δουλέψει με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες. Έχεις συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς, θα έλεγα, θεατρικούς δημιουργούς και αυτό το κομμάτι σίγουρα έδωσε σε εσένα την δυνατότητα να αναπτυχθείς και η ίδια στο κομμάτι και της σκηνοθεσίας αλλά και της υποκριτικής. Έτσι. Ήταν πολύ σημαντικό να βρεθούν στο δρόμο σου όλοι αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι και να δημιουργηθεί η δικιά σου μετά προσωπικότητα.
Φυσικά, φυσικά. Γιατί τελικά τι είμαστε. Είμαστε το σύνολο των μνημών που έχουμε.
Έτσι. Έτσι, ναι.
Και εγώ έχω πάρα πολλές μνήμες και κάποιες από αυτές, εννοώ τις θεατρικές μνήμες των συνεργασιών μου, με έχουν στιγματίσει, να το πω όχι, με έχουν σημαδέψει για να έχει τη θετική έννοια.
Ποιος θα έλεγες ότι είναι έτσι ένας πολύ σημαντικός για σένα, ή μάλλον ποια είναι μια σημαντική συνάντηση για σένα στον χώρο αυτό της υποκριτικής?
Κοίταξε, τώρα είναι ευνόητο ότι θα σου απαντήσω ο Λευτέρης ο Βογιατζής, γιατί έμεινα μαζί του και 5 χρόνια. Κάναμε το εργαστήριο αρχαίου δράματος 3 χρόνια και μετά κάναμε 2 έργα μαζί, την Αντιγόνη και τον Κατσούρμπο. Αλλά δεν ήταν τόσο το τι παρουσιάστηκε σε σχέση με τη συνεργασία που είχα με τον κύριο Βογιατζή, όπως τον έλεγα μέχρι να πεθάνει. Ήταν περισσότερο αυτά που προσπαθούσα να ερμηνεύσω όσο ήμουν στο πλάι του. Δηλαδή επί 5 χρόνια ακούγαμε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίναμε. Καταλαβαίναμε βέβαια, είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε πότε κάνουμε κάτι σωστό και πότε λάθος. Γιατί στην αρχή ούτε αυτό μπορούσαμε να καταλάβουμε. Εγώ ήμουν στο δεύτερο έτος της σχολής όταν άρχισα να συνεργάζομαι με το Λευτέρη. Ήμουν ένα παιδί. Και μετά από πολλά χρόνια θυμόμουν αυτά που έλεγε επί 5 χρόνια ο Λευτέρης.
Σου ερχόντουσαν
και τότε
ξανά.
Καταλάβαινα, όταν πλέον αναζητούσα και εγώ αυτό που αναζητούσε εκείνος και δεν μπορούσε να μας το πει διαφορετικά, έφτανα στα λόγια του χωρίς να το καταλαβαίνω και έλεγα μέσα μου, α, αυτό εννοούσε όταν έλεγε, ας πούμε, πώς είναι οι γάτες. Έχετε δει γάτες που τσακώνονται και είναι μία απέναντι στην άλλη, είναι ακίνητες αλλά μέσα τους υπάρχει όλη η επερχόμενη κίνηση. Δηλαδή σε ένα δευτερόλεπτο αυτές οι ακίνητες γάτες μπορεί να φαγωθούν μεταξύ τους, μας έλεγε. Και καταλαβαίναμε με το μυαλό μας τι εννοούσε, αλλά όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή και είσαι ακίνητος και νιώθεις μέσα σου να τρέχεις με 1000 χιλιόμετρα, λες, α, να, σαν τη γάτα, αυτό εννοούσε ο Λευτέρης. Οπότε χρειαζόταν χρόνια εμπειρίας, βιωματικής εμπειρίας μέσα στις παραστάσεις για να αρχίσω να καταλαβαίνω αυτά που μας έλεγε. Ήτανε πολύ σπουδαία αυτά τα 5 χρόνια κοντά του, πάρα πολύ δύσκολα και πολύ χαρούμενα, γιατί όταν είσαι τόσο νέος βρίσκεις διεξόδους. Δηλαδή θυμάμαι, κάναμε ας πούμε πρόβα, πόσο μπορώ να σου πω, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, πόσες ώρες είναι, 15. Κάναμε πρόβες 15 ώρες ή κάναμε ας πούμε 10 ώρες πρόβα και μετά τις υπόλοιπες 5 προετοιμασία για την παράσταση, παράσταση, αποσυμπίεση από την παράσταση, παρατηρήσεις για την παράσταση και μετά πηγαίναμε για φαγητό και κλαίγαμε από τα γέλια.
Ναι.
Θυμάμαι δηλαδή ότι ήταν και χαρούμενα χρόνια αυτά, αυτό θέλω να πω.
Αυτό το μοντέλο της διδασκαλίας είναι αυτό το οποίο σου άρεσε και το οποίο χρησιμοποιείς και εσύ στη δικιά σου τη σχολή?
Όχι. Εγώ χρησιμοποιώ πιο πολύ μια πιο άμεση σκηνοθεσία, γιατί τώρα αρχίζω να συμμετέχω και εγώ στα έργα που κάνουμε. Νιώθω λιγότερο δασκάλα και περισσότερο σκηνοθέτρια, αυτό θέλω να πω.
Θα σε διακόψω, ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Τέλεια.
Σαν αφορά πήγε 2000, γίναν οι γονείς μωρά, τα μωρά μπαμπάδες. Κι όπως περπατούσα κι όπως αγαπούσα, ζούλα μου το σφύριξαν κάτι μασκαράδες. Κι όπως περπατούσα κι όπως αγαπούσα, τα άκουγα που το λέγαν κι οι πιτσιρικάδες. Ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γραμματά, ξέρει το δίμιο, που ρίχνει τις καρδιές.
και σφιγνεί τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό με ευαίσθητο, παιδί μου ευαίσθητο.
Παρθενώνας. Κι όπως η χαράξη κάπου μεταμάζει, ζούλα μου το σφύριξαν κάποιοι απ' τους θαμώνας.
Κι όπως η χαράξη κάπου μεταμάζει,
άνοιξη ερωτεύτηκε κι ο παλιό χειμώνας.
Ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γράμματα, ξέρει το τίμιο. Ρίχνει τις καρδιές, ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό μου ευαίσθητο, παιδί μου ευαίσθητο. Σώματα, πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό με ευαίσθητο, παιδί με ευαίσθητο.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Η σκύλα είναι η παράσταση που ανεβάζει στις 27 Απριλίου η Κερασία Σαραμαρά στο θέατρο Αλκμίνη. Μία παράσταση που τα έχει όλα. Είναι μία παράδοξη ιστορία πόθου, διαφθοράς και εγκλήματος μέσα σε ένα παρακμιακό αστείο βαριετέ, λέει το δελτίο τύπου Κερασία. Και πραγματικά πρέπει μέσα σε αυτό το έργο να χρειάστηκε πολλές φορές να ανατρέψεις και τη σκηνοθεσία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έδωσες κατευθύνσεις στους ηθοποιούς για να παίξουν αυτή την παράσταση.
Να σου πω ότι πριν έρθω έστειλα το 17ο, τη 17η εκδοχή του κειμένου μας. Ναι, δουλεύουμε διαρκώς. Όσο δουλεύουμε, τόσο πιο παράδοξη γίνεται η ατμόσφαιρα του έργου. Όχι όμως επί τούτου. Δηλαδή, γίνεται
δεν
παράδοξη.
Είναι αυτός ο σκοπός.
Ακριβώς, δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, αλλά είναι το έργο τέτοιο. Είναι ένα αναρχικό μυθιστόρημα αυτό, έτσι, είναι ένα αναρχικό ψυχολογικό θρίλερ και σου γεννάει παράδοξες εικόνες, γιατί είναι το ίδιο παράδοξα γραμμένο. Mm-hmm. Το μυθιστόρημα είναι γραμμένο σε μια μονολογική μορφή, δηλαδή μιλάνε αυτός, αυτή και ο άλλος, μόνο. Mm-hmm. Και αφηγούνται όλες τις ιστορίες. Εγώ λοιπόν έπρεπε να πάρω αυτή τη μορφή και να τη μετατρέψω σε θέατρο.
Οπότε χρειάστηκε να βάλεις και άλλους
ήρωες, βεβαίως. Έβαλα και τους ήρωες οι οποίοι αναφέρονται στους μονολόγους των τριών βασικών ηρώων και τις σκηνές που αναφέρονται. Αλλά ήθελα να κρατήσω και τον ίδιο το συγγραφέα μέσα στο έργο. Οπότε αυτό που έχει προκύψει τελικά είναι πολύ περίεργο, πολύ χαριτωμένο νομίζω, και δεν είναι πάρα πολύ λογικό με την έννοια που το έχουμε συνηθίσει. Mm-hmm. Είναι ένα δημιούργημα που περισσότερο συμβαδίζει με την τάση της ζωγραφικής εκείνης της εποχής, δηλαδή του 1930, που είχαν αρχίσει έτσι, είχε αρχίσει ο υπερρεαλισμός.
Ναι. Έτσι. Έχεις και εσύ ρόλο μέσα στο θέατρο.
Ναι, κάνω μία από τους δύο αφηγητές, ο άλλος είναι ο Δημήτρης ο Καραβιώτης. Είμαστε δύο αφηγητές οι οποίοι μεταμορφωνόμαστε σε έμπορο τέχνης και σε κριτικό τέχνης.
Μάλιστα. Θέλεις να μου πεις ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές της παράστασης?
Είναι ο Μανώλης ο Ιωνάς που παίζει το βασικό ήρωα, το Μωρίς, το δυστυχισμένο υπάλληλο. Ο Βασίλης ο Βλάχος που είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός επίσης που έχει το Πολυχώρο Αλεξάνδρεια και μας έδωσε τη χαρά να έρθει στο θείασό μας. Ο Δημήτρης ο Καραβιώτης, ένας υπέροχος ηθοποιός επίσης που τον είχαμε συνεργαστεί και στην υπόθεση Μακρόπουλος. Η Χίλτε Ηλιοπούλου, μια σπουδαία ντάμα, υπέροχη. Η Μιράντα Ζησιμοπούλου και η Αγγελική Ξενία που παίζουν τη Λουλού και οι δύο εναλλάξ.
Α, άλλες μέρες εννοείς, έτσι.
Άλλες μέρες, ναι. Mm-hmm. Και ο Χρήστος Κασχέρης, ένας νέος ηθοποιός, ταλαντούχος επίσης.
Ωραία. Ποιες μέρες θα είναι η παράσταση?
Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή στις 8, Παρασκευή και Σάββατο 9 και 4.
Μάλιστα, πολύ ωραία. 27 Απριλίου, μετά το Πάσχα.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που, αν μη τι άλλο, φεύγοντας κάτι θα έχεις κερδίσει, κάτι θα πάρεις στο σπίτι σου να σκεφτείς.
Σίγουρα, γιατί όπως συνηθίζω προσπαθώ να φέρνω στο θέατρο και άλλους καλλιτέχνες που δεν είναι αμιγός του θεάτρου, όπως ας πούμε τα σκηνικά μας τα κάνει η σπουδαία ζωγράφος η Εύα Ημελά. Mm-hmm. Και μουσική γράφει ο Τάκης ο Μπαρμπέρης, ένας υπέροχος συνθέτης της jazz, δηλαδή άνθρωποι που συνδέονται με άλλα είδη τέχνης και που σπανίως συνεργάζονται στο θέατρο. Και επίσης η Ρούλα Κουτρουμπέλη μας κάνει την κίνηση και μας βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το ίδιο το θέατρο Αλκμίνη μας βοηθάει πάρα πολύ και τους ευχαριστώ θερμά και τον Μανώλη τον Ιωνά και την Ειρήνη την Παπαδημάτου.
Να σε ρωτήσω, επειδή μίλησες ότι το έργο έχει πάρα πολλά άκρα, φτάνει πολλές φορές τα άκρα.
Ναι, ναι.
Η κερασία είναι άνθρωπος των άκρων?
Ήταν σίγουρα.
Άλλαξε την πορεία?
Δεν ξέρω τώρα.
Αφού τερμάτισε?
Τώρα νομίζω ότι έχει επικρατήσει πιο πολύ ένα είδος σύνεσης που προκύπτει ας πούμε από την εμπειρία του ότι όλοι θα φύγουμε.
Α.
Όλοι πάνω κάτω τα ίδια αισθανόμαστε. Ένα είδος συγκατάβασης, κατανόησης. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα χρόνια αυτό φέρνουν τελικά, μια άμβλυνση ας πούμε των συναισθημάτων, ίσως εξαιτίας της γνώσης που έχουμε για την πορεία των πραγμάτων.
Και ηρεμεί το εσωτερικό μας.
Και ηρεμεί το εσωτερικό μας. Εγώ πάντοτε κοίταζα τους ανθρώπους έτσι που είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, που ας πούμε πεθαίνουν τα αδέρφια τους. Και τους βλέπεις, λένε «Αχ, οι καημένοι, τάδε, πέθανε». Και χτυπάω ξύλο, λέω, αν ομιγέννητο κάποιος στην δική μας ηλικία πάθηκε το αντίστοιχο, θα τρελαθεί. Ή πεθαίνει το παιδί τους πολύ συχνά. Και όμως μπορούν και
αντιμετωπίζουν την κατάσταση
με μια μεγαλύτερη ηρεμία από ότι οι νεότεροι άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Ή όταν ερωτεύεσαι, ας πούμε, σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν έχει αυτή την ένταση ο έρωτος, δεν ξέρω τώρα, ενδεχομένως... Ακόμη δεν έχω ερωτευτεί σε πολύ μεγάλη ηλικία.
Σου το εύχομαι.
Μακάρι, και εγώ μου το εύχομαι.
Δεν είναι κάτι που λες απαγορευτικό για μένα.
Καθόλου. Ναι, δεν είναι, αλλά είναι κάτι σπάνιο, πολύ σπάνιο.
Εντάξει, όσο μεγαλώνεις το να ερωτευτείς είναι ακόμα πιο σπάνιο.
Έτσι.
Γιατί έχεις τη γνώση του τι είναι ο έρωτας.
Και του πόνου που φέρνει. Mm-hmm. Αλλά και επίσης επειδή... Όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε, τόσο πιο συγκεκριμένοι γινόμαστε στο τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε.
Απλά να μιλάμε και μεγάλες κουβέντες,
όχι,
γιατί
σωστά.
Ο έρωτας έχει κάτι το μαγικό
και
που
κάτι το
όταν σε χτυπήσει
δηλαδή,
με το βέλος
του,
δεν σε ρωτάει, έρχεται, σε βρίσκει
έτσι,
και,
έτσι, όπως και
εξαρτάται πώς θα το αντιμετωπίσεις.
Όλα
ίδια.
Τα δεινά στη ζωή, το ίδιο κάνουν.
Ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι.
φεγγάρι πάνω θε μου. Ασημένιο τάλιρο και με το κόριτσι θε μου πάμε για το φαλήρο. Ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλησε. Στο κρεβάτι παίζει και γελάει μου. Θεέ μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο τον κυλήσε. Ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλησε. Έγειρε με φίλησε.
Κυρασία, πότε κατάλαβες ότι ανήκεις σε αυτόν τον χώρο?
Κοίταξε,
του θεάτρου.
Κοίταξε, διχάζονται οι απόψεις. Δηλαδή, εγώ πίστευα ότι άρχισα να το καταλαβαίνω όταν τελείωσα σχεδόν τη σχολή, τη δραματική σχολή.
Mm-hmm.
Γιατί πρέπει να σου πω ότι όταν τελείωσα το πρώτο πανεπιστήμιο της βιολογίας, δεν είχα καμία όρεξη να γίνω καθηγήτρια. Ήθελα να ασχοληθώ έτσι με κάτι πιο...
Πήγες βιολογία γιατί απλώς πέρασες?
Όχι, ήθελα να πάω στη βιολογία.
Α, ήθελες.
Ναι, ναι. Και μετά κατάλαβα ότι θα γινόμουν καθηγήτρια.
Δεν το είχες καταλάβει πριν?
Όχι, γιατί είχα στο μυαλό μου διάφορα άλλα γενετικές από εδώ από εκεί. Αυτά όμως στην Ελλάδα είναι
καμία
πολύ,
σχέση,
ναι. Οπότε είπα όχι, δεν το αντέχω αυτό. Εγώ πήγα στη βιολογία γιατί κάπου διάβασα ότι υπάρχουν φρούτα από ένα δέντρο που πέφτουν στη θάλασσα και γίνονται ψάρια. Και γι' αυτό πήγα στη βιολογία. Ήθελα δηλαδή κάτι πολύ πιο σκανδαλιστικό, πιο ενδιαφέρον.
Την τέλειωσες όμως στη σχολή?
Δεν θέλω να σου πω ψέματα. Χρωστάω 5 μαθήματα.
Ακόμα.
Έχω περάσει, ξέρω εγώ, 48-49 μαθήματα, ναι. Εντάξει, δηλαδή είναι μια σεζόν που θα μπορούσα να καθίσω να διαβάσω και να τα περάσω. Αλλά δεν προλαβαίνω αυτή τη στιγμή να το κάνω αυτό. Η τελευταία φορά που πέρασα μάθημα, ωστόσο, ήταν το 22. Δεν είμαι.
Α,
ναι.
Τσούκου-τσούκου δηλαδή.
Τσούκου-τσούκου. Ναι.
Δίνεις. Έχεις δικαίωμα να τα
ακόμη προς το παρόν έχω. Νομίζω ότι αυτό το θέμα των αιωνίων φοιτητών, τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ τους απασχολεί. Δεν έχουμε καμία σχέση με οτιδήποτε οικονομικό. Δηλαδή δεν παίρνουμε ούτε πάσο, ούτε εστίες, ούτε τίποτα. Δηλαδή είναι
αφήστε
κάποιοι
μας
άνθρωποι,
να τελειώσουμε όποτε,
αφήστε μας να πάρουμε
όποτε θέλουμε.
Είχα γνωρίσει κάποτε έναν άνθρωπο ο οποίος σκοτώθηκε το παιδί του. Έπεσε σε πολύ βαθιά κατάθλιψη, σε τραγική απελπισία και μετά από 2 χρόνια όταν άρχισε ο άνθρωπος να ανοίγει τα μάτια του είπε «Θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο, να τελειώσω την οδοντιατρική».
Μάλιστα.
Και πήγε.
Και την τέλειωσε.
Και την τέλειωσε. Είναι τόσο φοβερό αυτό. Μια μάνα που τέλος πάντων μένει έγκυος, μια κοπέλα στα 27 της, στα 28 της, και δεν θέλει να πάει όταν έχει 2 χρόνο παιδί. Θέλει μετά να
αργότερα
μεγαλώσει λίγο τα παιδιά της. Δεν είναι τόσο κακό αυτό. Τι mm-hmm. τους έχει πιάσει με αυτό το θέμα, δεν καταλαβαίνω. Τι ζέση είναι αυτή.
Οπότε μετά τι έγινε με σένα?
Μετά στράφηκα προς τη δραματική τέχνη. Και είχα έναν φίλο μου, ο οποίος ήταν ηθοποιός, έχει πεθάνει τώρα, έχει πεθάνει πάρα πολύ νέος, πέθανε 50 χρονών, λεγόταν Φώτης Πολυχρονόπουλος, ήταν ηθοποιός και έπαιζε στο πρώτο Λούφα και Παραλλαγή το Ρώσο. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί, σε όλα τα επίπεδα, πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ διαβασμένος. Τέλος πάντων, και απευθύνθηκα σε αυτόν που είχε τελειώσει τη σχολή Βεάκη και του είπα: κοίτα, θέλω να κάνω κάτι σχετικά με τη γλώσσα, με την ανθρώπινη ψυχή, με τα ένστικτα κτλ. Μου λέει: θα πάω στο θέατρο, φυσικά. Πήγα στη σχολή Βεάκη, πέρασα εκεί, αλλά με την προσδοκία μόνο να σπουδάσω το θέατρο και όχι να γίνω ηθοποιός. Και κάποια στιγμή στο δεύτερο έτος χρειάστηκε να κάνω κάτι εντελώς έξω από μένα και ήμουν πάρα πολύ καλή, τέλος πάντων, από ό,τι λένε. Και μετά άρχισε μια συγκυρία πολύ όμορφη, δηλαδή ήρθε, μας είδε ο Λευτέρης ο Βογιατζής, γιατί τότε ήταν, συνεργαζόταν με τη Λιδία την Κονιόρδου και εκείνη μας δίδασκε, οπότε είδε την τάξη μας, μας πήρε όσο, κάναμε οντισιόν και με πήρε στο θείασό του και κάπως ξεκίνησαν όλα. Αλλά εγώ δεν θυμόμουν ότι όταν ήμουν στο σχολείο, έλεγα στις συμμαθήτριές μου, εγώ θα γίνω ηθοποιός.
Α, το έλεγες τότε.
Ναι, αυτό όμως εγώ δεν το θυμάμαι. Μου το λένε τώρα οι συμμαθήτριές μου. Μάλιστα. Δηλαδή έχω διαγράψει αυτά τα χρόνια του λυκείου, του γυμνασίου, ότι η προσδοκία μου ήταν αυτή. Δεν το ήξερα. Μου το λένε οι συμμαθητριές μου ότι εσύ το έλεγες από τότε και εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
Διατηρείς σχέσεις με τις συμμαθητριές σου?
Ναι, γιατί μένω στο Χαϊδάρι, όπου μεγάλωσα και όπου πήγα σχολείο, και οι συμμαθητριές μου συνήθως πίνουν καφέ στη διπλάνο τραπέζι ή έρχονται και με βλέπουν κλπ.
Οι γονείς σου ήθελαν να γίνεις ηθοποιός?
Είχα πολύ σπουδαίους γονείς. Καθόλου δεν ήθελαν, και ειδικά επειδή δεν είχα τελειώσει και το πανεπιστήμιο. Η μητέρα μου, όταν το άκουσε, νομίζω μπορεί να χτύπησε και το κεφάλι της στον τοίχο, δεν είμαι σίγουρη ότι δεν το έκανε. Πάντως ήταν κάπου εκεί ήταν η αντίδρασή της. Ο πατέρας μου ήταν πάντα έτσι ένας πολύ ήπιος, συγκαταβατικός άνθρωπος, τρομακτικά διακριτικός. Και οι δύο όμως με βοήθησαν τελικά να τελειώσω τη σχολή. Και με τη μαμά μου πάντα μοιραζόμουν όλες μου τις αγωνίες και τις χαρές της σχολής.
Μάλιστα. Ήρθαν, σε παρακολούθησαν στο θέατρο?
Ναι, σε όλες σχεδόν τις παραστάσεις. Και μάλιστα τους έχω αφιερώσει, δηλαδή την δημιούργησα την παράσταση για να τους την αφιερώσω, την Άδεια Ποδηλάτου, που είναι μια παράσταση που την παρουσιάζω τα τελευταία 25 χρόνια.
Αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία, πού πιστεύεις ότι... Πού οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη επιτυχία αυτής της παράστασης?
Ήταν μια εξαιρετική ιδέα από αυτές που γεννήθηκαν πάρα πολύ νωρίς, γιατί τώρα το κάνουν όλοι, αλλά όταν το έκανα εγώ το 2001 δεν υπήρχε καν πολύ η συνήθεια του να παρουσιάζει κάποιος μονόλογο. Ήμουν λοιπόν μόνη μου πάνω στη σκηνή με ένα πιανίστα, τον Γιώργο τον Κομπογιάννη, και είχα βρει αυθεντικά γράμματα. Τα βρήκα πεταμένα στα σκουπίδια και βρήκα και πολλά στο μοναστηράκι. Είχαν μείνει κατά λάθος μέσα στους φακέλους, οι οποίοι πολλούνταν επειδή είχαν πάνω γραμματώσιμα. Δηλαδή ουσιαστικά τα γραμματώσιμα πολλούνταν.
Έχω βρει κάρτες εγώ τέτοιες, ναι, στο μοναστηράκι.
Εντάξει, εγώ πρέπει να σου πω ότι επειδή έκανα μια μεγάλη έρευνα που κράτησε 7 μήνες, μου συνέβησαν τρομερά πράγματα. Δηλαδή βρήκα ολόκληρη σειρά, μια αλληλογραφία 2 ετών, ερωτική αλληλογραφία. Βρήκα αλληλογραφία μεταξύ ενός κρατουμένου στις φυλακές Κέρκυρας και της μητέρας του. Και μετά γνώρισα τη γυναίκα του, του ανθρώπου αυτού, γιατί εγώ τα πήγα τα γράμματα. Συγγνώμη, συγκινούμε πάντα το λέω αυτό. Τα γράμματα τα πήγα στους ανθρώπους που τα είχαν χάσει. Και έτσι γνώρισα και τους αποδέκτες των γραμμάτων και τους αποστολείς συχνά. Απέδωσα τις φωτογραφίες τους, γνώρισα τους απογόνους τους, μου είπανε διαζώσεις τις ιστορίες τους. Και τέλος πάντων αυτή η παράσταση που κάπως με ένωσε μοιραία με τον κόσμο των γονιών μου και τους απόϊχους της ζωής τους, έγινε ένα κομμάτι της δικής μου ζωής και παρουσιάζεται τα τελευταία 25 χρόνια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Με πολύ μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα.
Είναι πάρα πολύ τρυφερή δουλειά και υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν δει και 10 φορές και 12.
Ίσως να μην χρειάστηκε να κάνεις έρευνα στις σπουδές που ακολούθησες, αλλά τελικά στις άλλες σπουδές
έτσι
την κάνεις την έρευνά σου.
Τελικά πετύχαμε αυτή την επιστήμη.
Πάμε σε ένα κομμάτι, Βασίλη μου.
γάλανα, γάλανα σαν του ουρανού κομμάτια. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά τέτοια γαλάζια μάτια. Ξέρω δυο χίλια φλογερά, φλογερά, φλογερά σαν κοκκινά γεράνια, που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά κι άγγιζεις τα ουράνια.
Διπλασμικός καημός αγάπη μου, που η μοίρα μου έχει στείλει τα γάλανα τα μάτια σου, τα δυο γλυκά σου χείλη. Και πως τη ζωή μου κιλάκια, βελουδένια, δυο ματάκια, γαλανά.
Μάτια γαλανά, γαλανά, γαλανά σαν του ουρανού κομμάτια. Δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά τέτοια γαλάζια μάτια. Ξέρω δυο χίλια φλογερά, φλογερά, φλογερά σαν κόκκινα γεράνια, που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά κι άγγιζεις τα ουράνια.
Διπλασμικός καημός αγάπη μου, που η μοίρα μου έχει στείλει τα γάλανα τα μάτια σου, τα δυο γλυκά σου χείλη. Και πως τη ζωή μου μόνη έννοια, αλλά μην το πείτε πουθενά. Δυο γλυκά χυλάκια, βελουδένια, δυο γλυκά ματάκια, γαλανά.
Με αυτά και με αυτά, Κερασία Σαμαρά, τελείωσε η εκπομπή.
Όλα τα ωραία τελειώνουν.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ
27 πολύ. 27 Απριλίου θα είμαστε στο θέατρο Αλκμίνη για να παρακολουθήσουμε τη Σκύλα, την οποία σκηνοθέτεις και έχεις και ένα ρόλο μέσα σε αυτό.
Να πούμε και το συγγραφέα, Ζορζ Ντε Λα Φουσαρντιέρ, δεν τον είπαμε, εγώ δεν τον είπα δηλαδή.
Ωραία, και ευχόμαστε καλό Πάσχα να περάσεις.
Καλό Πάσχα.
Φαντάζομαι
και
με πολύ προετοιμασία.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μέχρι τις 27.
Έτσι, καλό Πάσχα και στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Τα λέμε πάλι από Δευτέρα, 9.30 ώρα, γιατί έχουμε και εκκλησία από τη Δευτέρα. 9.30 ώρα ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα με τα ελληνούς στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Εσένα ούτε λεπτό, αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλεφάρα μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Σε λατρεύω και σε ποθώ. Κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλεφάρα μου να κλείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Κοντά σου να μείνω παντοτινά. Θέλω κοντά σου να μείνω,
να μη σου φεύγω ούτε λεπτό.
Θέλω κοντά σου να μείνω,
φλόγα να γίνω και να μη σβήνω.
Θέλω.